halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيح وسموا ذا قودو سيرتك الدنك وصبرها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه
waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aanu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waxaanu waxbariddan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga. waxaa nebi miikah oo aynu bilownay barashada waxyadiisa oo ka mid ahaa nebiyadii axdigii hore uu leeyahay sida ku qoran cutubka 7 aayadda 8-aad. markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu lahaa sida tan: bal waakee ilaaha kula mid ahay kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhexalkiisa ka haray, isagu sii ma caraysnaado weligiis maxaa yeelay naxariistuu ku farxaa. waxaan filayaa dhegaystayaal inaad wax badan oo faa'iido ah aad ka kororsan doontaan kitaabkan uu qoray nebi miikah oo ka mid ah nebiyadii rugtoodu ay ahayd boqortooyada koonfureed ee Israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii aynu ka bixinaynay aayaddii 2-aad oo wuxuu nebigu leeyahay dadyowga oo dhammow kulligiin maqla. waxaa markaasi kitaabkan ku qoran waxyaabo dan u ah qof waliba oo dunida jooga. waxaanan xalay idiin soo sheegnay in kitaabkan nebi miikah laynoogu qoray hannaan dowladeed oo ilaah raalli uu ka yahay. waxaan la soo ogaaday in kali taliyayaasha wanaagsan ay ka fiican yihiin dowlad waliba ee dimuqraadi isku sheegaysa. Markii haddaba Ciise Masiix dhulka u yimaada dhegaystow oo uu xukumayo dhulka oo dhan, saaxib keligii baa talinaya. Waana kali taliye loo baahan yahay oo Ilaah doortay, waxaana isaga ka duwaya kali taliyayaasha kale dabeecadihiisa gaar ahaaneed. Qaabka dowladnimo ee qaran uu haysto micno ma laha hadduu yahay mid boqortooyo ama mid keliya talinimo ama mid dimuqraadi ah ama wakiilada baarlamaanku ay awoodda leeyihiin. Waxaa keliya ee hannaanka dowladnimo uu ku shaqeeyaa haddii ninka madaxda ahi uu leeyahay wanaagsan oo weliba uu yahay rugcadda siyaasi ah oo xukun wax ka yaqaan. Marka oo keliya ayaa qaabka ama hannaanka dowladnimo uu shaqayn karaa, waana haddii qofka u qalma loo dhiibo xukunka ama talada. Waxaana la doonayaa nin hibo u leh, mase aha nin laga buunbuuniyo jaraa'idyada ama idaacadaha. Waa in qofka uu hibo u leeyahay xukunka. Nebi Miikahna wuxuu arrinkan uga hadlayaa cutubka saddexaad ee isla kitaabkan Nebi Miikah. Wuxuu weliba cutubkaasi uga hadlayaa madaxda musuqmaasuqa ku shaqaysa ee aan hiddaha u lahayn xukunka laakiin qasbanaya. Waxaana nebigu uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad, inkastoo aynaan weli gaarin sida tan: madaxdoodu laaluushi bay wax ku xukumaan, wadaaddadooduna kirabay dadka wax ku baran, oo nebiyadooduna lacag bay u faalliyaan, oo weliba rabbiga bay ku tiirsadaan iyagoo leh soo rabbigu dhexdayada ma joogo, balaayo innaba naguma degi doonto. Nebi Miikaah wuxuu dadka waddankiisa ishaaca uga qaadayaa inay leeyihiin nebiyo ku sheeg, diin ku sheeg iyo madax ku sheeg. Wuxuuna leeyahay sida ku qoran aayadda labaad ee cutubkan koowaad, dadyowga oo dhammow kulligiin maqla, bacdamaa badankeen aynu dunidan joogno, ayuu la hadlayaa dadka oo dhan oo Soomaaliduna ay ku jirto. Nebi Miikaah wuxuu Ilaah ugu yeerayaa inuu ka markhaati furo waxa uu doonayo inuu yidhaahdo ama uu soo wado. Waxaa nebigu uu leeyahay haddana, sayidku macbudkiisa quduuska ah ha idinka marag furo. Sayidku wuxuu ku jiraa macbudkiisa quduuska ah iyo samadiisa. Haddana wuxuu leeyahay sayidku wuxuu u imaan doonaa inuu idin ciqaabo. Haddaan xaalka wax idinka bidhaaminno, ayaannu la soo bixaynaa kitaabkii Nebi Miikaah cutubka koowaad aayadda saddexaad. Waa baalka 1:50 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay dhegaystayaal sida tan: waayo bal eega, rabbigu meeshiisu ka soo bixi doonaa, wuuna soo degan doonaa oo dhulka meelihiisa sarsare mari doonaa. Luqadda uu ku qoray waa mid qurux badan nebigu, inkastoo ay tahay mid cabsi badan dhan waliba laga eego. Wuxuu leeyahay oo dhulka meelihiisa sarsare mari doonaa. Haddaba waad xusuusataan baan filayaa in reer Banu Israa'iil ay isugu imaan jireen meel waliba ee taag ah oo qabow, oo waxay halkaasi dhigteen asnaam ay caabudaan. Maalmahaasi magaalooyinka waxaa laga dhisi jiray meelo taag ah, oo magaalada Yeruusaalem iyo Samaariya waxay ka dhisnaayeen buuro dushood. Sayid Ciise Masiixna wuxuu yidhi sida ku qoran mid ka mid ah masaaladiisii, magaalo buur saaran lama qarin karo, oo magaaladu waxay soo jiidataa dadka hareeraheeda deggan. Haddii magaalo madaxdu ay tahay mid deggan, soo ma jiidanayso oo keliya deegaanada u dhow kuwa ku nool, laakiin waxay soo jiidanaysaa dhammaan shacbi weynaha dunida. Weli waa isla sidii markii aad eegto caasimadaha waaweyn ee dunida maanta ku yaala, waxay soo jiitaan kuwa hantida leh ee doonaya inay hantidooda maalgashi ku samaystaan oy abuurtaan hanti maguuraan ah. Waxay kaloo soo jiidanaysaa dadka dalxiisayaasha ah iyo kuwa doonaya inay cilmigooda kororsadaan. Waxaa kaloo magaalooyinka waaweyn ay xarumo u yihiin dembiyada kabaa'irka ah. Sababtaasi aawadeed ayaa Ilaah uu u soo degayaa, oo sida nebigu uu yidhi, dhulka meelihiisa sarsare ayuu mari doonaa. Waxaana taasi loola jeedaa inuu ciqaabi doono dembiyada dadku ay galayaan, waa kuwa reer magaalka ah oo zinadu ay u weyn tahay. Waxaana taasi loola jeedaa inuu ciqaabi doono dembiyada dadku ay galayaan, waa kuwa reer magaalka ah oo zinadu ay u weyn tahay. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan koowaad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda afaraad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo buuraha hoostiisay ku dhalaali doonaan, dooxooyinkuna way u kala dilaaci doonaan sidii shamac dab hor yaal iyo sidii biyo ka daadanaya meel sare. Waxaa qoran buuraha hoostiisay ku dhalaali doonaan, dooxooyinkuna way kala dilaaci doonaan. Taasina waxay ka dhigan tahay in dhulgariir iyo zulzulo ay dhulka ku dhici doonaan. Haddaba isu sib baa loo qorayaa oo waa isku suugaan ka bilaabata kitaabka xaakinnada ilaa laga soo gaaro kitaabka Xabakuuk. Tusaale ahaan, kitaabka Zabuuradda cutubka 18aad aayadaha 7-10 ayaa zabuurluhu uu inoogu sheegayaa sidatan soo socota: markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray, oo buuraha aasaaskoodiina wuu dhaqdhaqaaqay oo wuu ruxmay, maxaa yeelay Ilaah waa caraysnaa. Dulalka sankiisa waxaa ka soo baxay qiiq, afkiisana waxaa ka soo baxay dab wax gubaya, oo dhuxullaa ka shidmay isaga, oo weliba samooyinka uu soo foorarshay, oo hoos buu u soo degay, oo cagihiisana waxaa hoos yiil gudcur weyn, oo wuxuu fuulay keruub wuuna duulay, haa, oo wuxuu si dheeraysa ugu duulay uu fuulay dabeesha baalasheeda. Haddaba inkastoo luuqaddan ay maldahan tahay, haddana waa sawir cajiib ah oo runta ku salaysan oo inoo fasiraya wixii dhacay. Luqadda lagu warinayo ayaa waxay tahay luqad heerkeedu uu sarreeyo, waxayna tanu keenaysaa su'aal qusaysa cidda hawada iyo xoogga dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo wixii volkaanada xukunta. Waxaanay tanu keenaysaa su'aal qusaysa cidda hawada iyo xoogaga dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo wixii volkaanada ah xukunta. Haddaan su'aashaasi idinka jawaabo, ayaan idiin sheegayaa inuu Ilaah yahay kan maamula howlaha dabiiciga ah iyo dhulgariirka iyo qaraxyada ama volkaanada ee ka dhaca meelo ka mid ah dunida. Haddaan su'aashaasi idinka jawaabo, ayaan idiin sheegayaa inuu Ilaah yahay kan maamula howlaha dabiiciga ah iyo dhulgariirka iyo qaraxyada ama volkaanada ee ka dhaca meelo ka mid ah dunida. Waxaan rumaysanahay in Ilaah uu xukumayo qaramada iyo dadyowga, oo dhulgariirka iyo qaraxyada ama volkaanada waa digniin dadka la siinayo. Waxaan rumaysanahay in dhulgariirkii badda dhexdeeda ka dhacay ee laayay boqolaalka kun oo qufood inuu ahaa digniin Ilaah xaggii ka timid. Aafooyinka dunida ka dhacaya waa ciqaab xag Ilaah ka imaanaysa, oo Ilaah baa xukumaya dunidan. Haddaan tusaale u soo qaato Turkiga, khaasatan xeebaha galbeed iyo burburkii caasimadaha sida Efesos iyo Bergamos oo beri ahaan jirtay lafdhabarka dhaqaalaha boqortooyada Roma, iminka way burbursan yihiin. Maxaa haddaba dadkii ay uga kala carareen labadaasi magaalo maanta? Waxaa laga yaabaa inaad ku doodo ama aad tiraahdo halkaasi waxaa ku badan dhulgariirka, oo cidi magaaladaasi maalgashi ama raasumaal gashan mayso meel had iyo goorba dhulgariirka uu ku badan yahay. Taasina waa dhab, oo waa meel dhulgariirku uu ku badan yahay. Waxaana la mid ah meelaha uu dhulgariirka ku badan yahay sida Ameerika, Aljeeriya, Iiraan iyo meelo kale. Dadku markii ay maqlaan ama ay arkaan dhulka oo dhaqdhaqaaqaya, ayay guryahooda ka soo yaacaan iyagoo malaayiin gaaraya, oo dhulgariirku waa dhacdo joogto ah saaxib. Waxaa dad gaaraya malaayiin oo reer Rooma ahi ay ku noolaayeen dhulka Turkiga, oo bal eeg wixii ku dhacay magaalooyinkii Efesos iyo Bergamos. Waxay taariikhyahanadu inoo sheegaan in dhulgariir uu baabi'iyey caasimadihii, oo dadkiina way ka kala yaaceen, oo ninna magaalooyinkaasi kol dambe ma dhisin. Waxaanan rumaysanahay in ciqaabtaasu xagga Rabbiga ay ka timid. Ilaah wuxuu mar kale aayaddan xigta inoogu sheegayaa ama inoogu caddaynayaa wax ku saabsan xukunkiisa ama ciqaabtiisa. Waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sidatan soo socota ee ku qoran kitaabkii nebi Miikaah cutubka 1:5. Waxaana qoran sidatan: waxaan oo dhammu waxay u dhaceen xadgudubka reer Yacquub iyo dembiyada dadka Israa'iil. Xadgudubka reer Yacquub waa maxay? Soo Samaariya ma aha? Meelaha sare ee dalka Yuhuudahna waa maxay? Soo Yeruusaalem ma aha? Marka uu leeyahay waxaan oo dhammu waxay u dhaceen xadgudubka reer Yacquub iyo dembiyada dadka Israa'iil, wuxuu la hadlayaa labada boqortooyo iyo caasimadahooda oo kala ah Samaariya, oo ay lahaayeen reer Banu Israa'iil ka degganaa daafaha waqooyi, iyo Yeruusaalem oo ay xukumayeen reer Yuhuudah ama kuwii ka soo farcamay boqor Daa'uud iyo Sulaymaan. Su'aashu waxay tahay waa kuma kitaabkan ku xadgudbay reer Yacquub? Waxaa kaloo lisweydin karaa, yaa mas'uul ka ah xadgudubka reer Yacquub? Su'aal kale ayaa looga jawaabayaa oo waxaa la leeyahay, miyaanay Samaariya ahayn? Waxaa kaloo la weydinayaa haddana su'aal kale oo la leeyahay, waa maxay meelaha sare ee reer Yuhuuda? Waa meelaha dadka lacagta leh ay ku kulmi jireen oo ay asnaamta ku caabudi jireen oo haddana ay ku zinaysan jireen oo waxaa loo yaqaanay meelaha sarsare. Waxaana jawaabtaasi iyada ah loogu jawaabayaa su'aal kale, waxaana nebigu uu leeyahay miyaanay Yeruusaalem ahayn? Waxaa nebigu uu ku eedaynayaa zinada badatay magaalooyinka caasimadaha u ahaa dadka ee Yeruusaalem iyo Samaariya. Yeruusaalem markii hore waxay ahayd halka ay Ilaah ku caabudi jireen. Su'aasha habboon in lisweydiiyana waxay ahayd, miyaa dadku ay caabudayaan isaga markaa iyada ah? Su'aasha habboon in lisweydiiyana waxay ahayd, miyaa dadku ay caabudayeen isaga markaa iyada ah? Jawaabtuna waxay noqonaysaa haa. Waxay tegi jireen macbudka, laakiin welibana waxay lahaayeen kulamadooda gaarka ah oo ay ku tegayaan meelahooda sarsare, halkaasoo ay asnaamta ku caabudi jireen. Waxayna caabudi jireen asnaamta, waxayna geli jireen zino iyo wasaqnimo aan xisaab lahayn. Ilaahna wuxuu leeyahay, waa waxyaalahaasi quranka ah waxa uu iyaga u ciqaabayo. Oo labada magaalaba waxay Ilaah dhankiisa ka helayaan ciqaab, iyadoo ay ugu wacan tahay sida kuwa reer magaalka ah ay dadka u baadiyeynayaan. Haddaan wixii labada magaalo ku dhacay la barbardhigo qarankayaga, ayaan isleeyahay waxba ma dooriyaan oo waxay wax ku xukumaan falsafado maran ama qaldan. Sidaan horayba dhegaystayaal idinku soo sheegnay, ma ahan qaabka dowladnimo waxa qaldan, laakiin waa dadka madaxda ah ee hawsha maamulaya kuwa dhibka keenaya. Waxaan xusuusanahay hees ka mid ah heesihii hore ee ay qaadi jireen hoballada Heegan, waxaana midhaha qaar ay lahaayeen, dadku waa maqashi aadan iyo xaawo naaska nuujisay, waa isku maskax, waa isku muunad, waa isku muruq, madaxdaa lisdheer yahay maamulaysa howlaha. Markaa waxa lisdheer yahay dhegaystayaal waa madaxda. Haddii aad leedahay madax wanaagsan, markaa waa dhab in howluhu ay kala soconayaan. Haddii nin aannu siyaasi ahayn oo welibana uusan fahamsanayn waxa mas'uuliyadii ay tahay, ninkaasu xil ma qaadi karo haddii kale uu la kufayaa xilka. Dowladaha qaar ayaa waxay u kala saareen xukuumadda saddex qaybood. Qayb waxa weeye baarlamaanka, oo waxaa loo yaqaanaa afka Ingiriisiga parliament. Qayb kalena waxaa loo yaqaanaa caadilada ama judiciary. Tan saddexaadna waxaa loo yaqaanaa executive ama kuwa maamulka haya. Waxay la ahayd in qayb waliba ay qaybta kala maamusho ama awooddeeda yarayso, balse saddexdii qaybood ayaaba u baahan in la ilaaliyo, waayo waxaa ka maqan ninkii xukunka lahaa oo wax waliba sida habboon ee toosan u wadi lahaa. Dowlad walibana waxay tabanaysaa nin madax ah oo hibi Ilaah u siiyey xukunka, laakiin qof waliba waxba iskama xukumi karo. Haddaba dhibaatadii taagneed ama jirtay wakhtigii nebi Miikaah ayaa waxay ahayd in magaalooyinka Samaariya iyo Yeruusaalem ay hallaabeen, oo Ilaahna wuxuu dusha ka saaray xukun. Bal waddankayga waa sidee? Dhegaystow, waxay ila tahay iminka Soomaaliya inay haadaan ka sii laadlaado. Haddaba dowladda nebi Miikaah uu ka hadlayo ee uu doonayo in dadku ay lahaadaan waa tan Ilaah hoos imaanaysa, hadday ahaan lahayd xagga maamulka, qawaaniinta iyo qadarinta. Waana dowlad Ilaah raalli uu ka noqonayo, sida aad garan kartaan. Iminka waxaanu soo gaarnay warbixin cajiib ah, waana tan ugu dheer. Warbixintan waxay ka bilaabanaysaa aayadda lixaad waxayna soconaysaa ilaa iyo aayadda lix iyo tobanaad. Haddaba arrinka ku saabsan dhammaadka dunida ayaan mar kale ku soo noqonayaa, waana markii aynu gaarno cutubka afaraad ee isla kitaabka nebi Miikaah. Balse cutubkan koowaad ee Miikaah waxaa ku qoran xukun iska caadi ah oo reer Ashuur ay ku burburiyeen reer Samaariya. Samaariya ilaa iyo haatan way burbursan tahay, balse waxaa jiray wakhti Samaariya ay ahayd magaalo bilicsami iyo quruxiba ay ku dhantahay. Waxay ahaan jirtay magaalo hidde iyo dhaqan soo jiidasho lehii lahayd. Waxay ahayd magaalo mustaqbal lahayd marka dusha laga eego, balse maanta waxaa ka haray oo keliya burbur iyo dambas. Haddaan meeriska xukunka la saaray Samaariya idinka akhrino kitaabkii nebi Miikaah, ayaannu la soo baxaynaa isla baalka 1:5 ee ahdigii hore, aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: haddaba sidaasi daraaddeed waxaan samaariya ka dhigi doonaa sidii taallo burbur ah oo duurka ku taal iyo sidii meel beer canab laga beerto, oo dhagxaanteedana waxaan ku dhex daadin doonaa dooxada, oo aasaaskeedana waan soo bannayn doonaa. waxaa ilaah iminka uu leeyahay, waxaan samaariya ka dhigi doonaa sidii taallo burbur ah oo duurka ku taalla iyo sidii meel beer canab laga beerto, waana waxa ay tahay maantadan. waxaan arkay meeshaasi meel ku dhow oo nin carab ahi uu ka beertay beer canab ah. meelo ku dhow magaalada ayaa waxaa ku nool dad beeraley ah. waxaa kaloo rabbigu uu leeyahay, oo dhagxaanteedana waxaan ku dhex daadin doonaa dooxada. haddaba haddii aad u fiirsato burburka magaalada maanta oo laga joogo kumanaan sano markii waxyigan la kaamilay, waxaad arkaysaa in hadalkii ilaah u ahaaday sidii uu horay u sii sheegay. marka uu leeyahay, oo dhagxaanteedana waxaan ku dhex daadin doonaa dooxada, ayaan idiin sheegayaa haddii aad deegaanada Samaariya maanta booqataan, in aad ilaah ku ammaanaysaan garashadiisa iyo xikmaddiisa aan la soo koobi karin. waxaa kaloo rabbigu uu leeyahay, oo aasaaskeedana waan soo bannayn doonaa. haddii qaarkiinaad aragtaan sida magaaladaasu maanta ay tahay, waad la yaabaysaan, waayo waxaad arkaysaan aasaaska dhismihii magaalada oo bannaanka la keenay, isla sidii rabbigu uu yidhi. waxaanay dhismayaashaasu u kala qaybsan yihiin kuwii la burburiyey wakhtigii boqor Axaab iyo kuwii la burburiyey wakhtigii reer Rooma. dhismayaashaas oo dhanna aasaaskooda ayaa muuqda, waxaanay muujinaysaa in hadalkii ilaah uu ahaaday. haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii nebi Miikah, ayaannu iminka isla eegaynaa aayadda toddobaad. waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: taswiiraheeda xardhan oo dhan waa la wada burburin doonaa, oo kirooyinkeeda oo dhanna dab baa lagu gubi doonaa, oo sanamyadeeda oo dhan waan wada baabi'in doonaa, waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed. inkastoo magaalada Samaariya uu ka dhex socon jiray sanam caabud, haddana markii la baaray wax sanam ah lagama helin. sanamkii baryahaasi ay caabudayeen wuxuu ahaa Moolek, oo isagu ahaa sanam naxaas ka samaysan oo dab lagu gaduudiyey oo gacmaha kor u soo taaganaya, waxayna sanamkii kululaa saari jireen ilmaha ay u sadaqaynayaan. sidaas ayaa ilmo badani ay ku dhammaan jireen, waana wixii ilaaha naxariista badan ka caraysiiyey oo keenay inuu gubo magaalooyinka. oo weliba dadkii waxaasi samayn jirayna maxaabiis ahaan loogu kaxaysto dalal kale. waxaana ilaah uu leeyahay, haddaan aayaddii toddobaad ku soo noqonno, oo kirooyinkeeda oo dhanna dab baa lagu gubi doonaa. kirada waa eray xiisad leh oo wuxuu quseeyaa weelashii qaaliga ahaa ee looga adeegi jiray macbudyada, kuwa asnaamta caabuda. weelahaasi waxaa ka mid ahaa gasacyo laga sameeyey faanta maroodiga ama tanweyisha, waxaana lagu shubi jiray barfuunka looga dhex adeego macbudyada loo dhiso damiir xumada iyo laynta carruurta. qaarkood weelashaasi waxaa lagu shubi jiray khamriga, welina waxaa dhulkaasi ka socda baaritaan lagu eegayo sidii ilbaxnimadii waagaasi ay ahayd, iyo in la helo wax waliba ee kitaabka quduuska ahi uu inooga sheegayo deegaanadii ku dhowaa Samaariya. weli waxaannu ku jirnaa tafsiirka aayadda toddobaad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed, oo kulligoodna waxay dib ugu noqon doonaan dhillo kiradeed. waxaa halkan ka soo baxaya in dhillannimo iyo macaasi ay ka socon jireen meelaha sare ee kitaabka nebi Miikah laynoogu sheegayo. magaalada Korintos ayaa wakhtiyadii rasuullada la mid ahayd Samaariya. waxaa hal macbuud isugu imaanaya kun gabdhood oo iyaga oo dhaniba ay bikrado yihiin, waxayna isugu imaan jireen macbudyadaasi oo la mid ah meelaha sarsare ee Yeruusaalem iyo Samaariya wakhtigii nebi Miikah. habeenka xiga ayaannu meeriska cutubkan koowaad horay idinku sii wadi doonaa. haatana aynu dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqayaan culimo Soomaali ah oo Masiixiyiin ah.
Ilaahan baahan ee loo baahan yahay, wadaan ku baahanahay.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.